Sveicināti raidierakstā piedzīvot lapuses. Paldies, ka klausies arī šo sarunu, un tu droši vien gaidi kārtējo nākamo pārsteigumu. Un tas tiešām būs, jo šodien ar mani sarunā ir Ieva. Čau, Ieva!
Čau, Aija! Čau visiem!
Ieva, jūs noteikti zināt arī Instagramā kā Misis Lasītāju, vai Misis Lasītāju. Un jā, kas tad šeit notiks šajā svētku vakarā? Gluži nē, bet šajā sarunā bija tā, stāsta mana versija ir tāda, ka es pamanīju, ka Ieva ik pa laikam runā par kino un grāmatām. Tas ir Ieva ir vadījusi sarunas kinoteātros pirms filmām, pirms pirmizrādēm. Un tās parasti visbiežāk ir filmas, kas ir grāmatu ekranizējumi, vai ne, Ieva? Es neko neesmu nepareizi pateikusi, vismaz es ceru. Nu, lūk, un es pamanīju, kā Ievai bija plānā saruna par aptiekāru Melhioru. Nu, pat pavisam nesen ir iznākusi filma, kas ir igauņu un nu, latviešu sadarbības rezultāts. Es ceru, ka es arī nekļūdos. Un skatoties uz šo Ievas reklāmu, es padomāju, kāpēc gan man neuzaicināt Ievu regulāri parunāt par grāmatām un kino arī raidierakstā. Un te nu mēs esam. Ieva, tava versija?
Mana versija ir ļoti līdzīga, tikai kā lūkoties spogulī pretim, jo es biju ļoti, ļoti priecīga, ka tu man uzrunāji, jo jā, taisnība pirmo reizi pagājušā gada augustā man šķiet tā bija pirmais notikums, kur mēs ar Ingu Rensbergu bijām paaicinātas pirms filmas, kur vēž dzied pirmizrādes Cinemonā aprunāties par grāmatu. Mēs filmu nebijām redzējušas, nu tāds kā tāds intro, lai pēc tam salīdzinātu, kādas mums bija sajūtas un ko mēs gaidām no šīs ekranizācijas, jo, protams, ka tā bija skaļa ekranizācija, ko ļoti daudz gaidīja, jo grāmata bija un ir joprojām ļoti populāra. Un kā jau parasti, kad ir grāmata, ir tāda, tad visiem liekas, no, vai tad tā filma spēs pārspēt šo? Lūk, tā kā tas bija brīnišķīgs pasākums, un pēc tā, ka Cinemons man uzaicināja arī pirms Mātes piena, pirmizrādes parunāties ar režisori, un nu, līdzīgs pasākums, un jā, un kopš šī gada esmu saņēmis uzaicinājumu to darīt ar tādu regulartāti arī Cinemonā turpmāk, kad, diemžēl, jā, Melchiors šoreiz izpalika, bet noteikti būs cits foršs films. Un vispār ļoti interesanti, es par to kombināciju kino un grāmatas, es ļoti ilgi esmu domājis, ka man ļoti gribās par to runāt, bet, nu, kamēr es pati nespēju saņemties kaut ko darīt lietas labā, šī cilvēki, kas laikam sajūt to manu kaut kādu vēlmi, ir, jā, ienākuši manā dzīvē ar piedāvājumiem, tā kā paldies vēl Sāja, ka tu pamanīji šo dīkstu.
Jā. Man arī pašai šī tēma šķiet interesanta. Mēs gan vairāk esam, nu, tādi grāmatu cilvēki, un allaži esam iestājušies par to, ka grāmata ir labāka, bet mūsu mērķis šajās sarunās, ko mēs arī reizi mēnesī centīsimies organizēt, ir saprast, nu, objektīvi, kas mums, nē, subjektīvi, objektīvi, objektivitāte droši vien ir diezgan tāla, jā, izlemt, kas ir labāka grāmata vai filma, to mēs norunāsim sarunas beigās, balsosim, bet līdz tam tad saruna par grāmatu un par redzēto filmu un kas ir mūsu septembra grāmata, ko mēs esam izvēlējušās, pastāstieva.
Jā, mēs izvēlējāmies grāmatu un filmu Brīnums, jeb angļu valodā Wonder, autors Palacio grāmata. Latvijā ir pieejama pirmā daļa vai pirmā grāmata, bet autorai ir arī citas grāmatas par, nu, negluži turpinājums, bet kā tāda atzara šim stāstam. Bet jā, mēs šoreiz runājam par šo grāmatu un filmu, kā mēs ar Aiju vienojāmies, ka mēs jūs visus brīdinam, ja jūs neesat lasījuši grāmatu, neesat redzējuši filmu, bet gribat saglabāt intrigu, slēdziet ārā šo raidierakstu un atgriezieties pie mums vēlāk, jo mēs noteikti spoilosim un runāsim detaļās. jā, tā kā šī mūsu grāmata mēnesi, septembra mēnesim, ko mēs arī būtībā nolēmām, ka tas būs tāds labs sākums, pirmām kārtām tādēļ, ka tas ir par skolu, par saucamu bullying un par iešanu skolā, par citādību skolā, un septembris, lai nu kurš mēnesis, bet septembris ir īstais, lai par to runātu. Nu, protams, visu laiku vajag runāt, bet septembris tāds lielāks atgādinājums varbūt par šo tēmu.
Tieši tā. Nu, nelielam ievadam es pastāstīšu par savām attiecībām ar šo grāmatu, jo es to esmu daudzinājusi un par to stāstījusi ļoti daudz kur un ik viens, kas ir gatavs klausīties un dzirdēt, kas ir viena no manām mīļākajām grāmatām, tie dzird par brīnumu. Un tas stāsts ir tāds, ka tad, kad es vēl strādāju skolā, es meklēju saviem skolēniem mūsdienīgu lasāmvielu. Un lai cik brīnišķīgi ir Astrīda Lindgrēna un viņas radītie darbi, kas ir forši un labi un tie liek domāt, un patiesībā, jā, liela daļa literatūras, kas ir uzrakstīta mazliet agrāk nekā mūsdienas un šodiena. Un tomēr jauniešiem un bērniem ir ārkārtīgi svarīgi sadzirdēt kaut ko, ko viņi saprot, kas ir viņiem aktuāls, ko viņi piedzīvo šodien. Un tas var būt tādas mazas nianses, kas viņus patiesi var aizraut. Un tad, kad manās rokās nonāca brīnums, es biju, nu, neteikšu, ka skeptiska, bet es nezināju, kas tā ir par grāmatu, man nebija nejausmas, man patika vāks. Un ar citu, tad, kad grāmata iznāca latviski, tā bija divu veidu vāki. Tagad mēs pārsvarā redzam šo vāku ar aci, bet bija vēl arī vāks ar seju, ar tādu puiša seju, kur mati ir pāri pusēs sejas. Nu, lūk, un es ņēmu lasīt šo grāmatu, un mani burtiski paņēma pirmais grāmatas vai pirmie daži teikumi. Es atļaušos nolasīt pirmā nodaļa ar nosaukumu Parasts bērns, un tas tā sākas šādi. Zinu, ka neesmu parasts 10-gadīgs bērns. Protams, daru arī parastas lietas. Ēdu saldējumu, braucu ar divriteni, spēlēju bumbu, man ir Xbox. Un tajā brīdī, kad es izlasīju to vārdu Xbox, es sapratu, ka šī grāmata ir jādod lasīt šodienas bērniem, jo beidzot ir kaut kas, ko arī viņi piedzīvo savā ikdienā, kaut vai tāds mazsnieks kā Xbox. Viņiem iedegas lampiņa. Jā, es to saprotu. Un jā, tad es palūdzu savai bibliotekārai nopirkt 25 šīs grāmatas eksemplārus. Tas bija pavasaris, tuvojās gada noslēgums, un kaut kādā aprīlī mēs ar, šķiet, tā bija piektā klase, mēs ar pieklasniekiem sākām lasīt šo grāmatu, viņi ienāca klasē, šie skolēni, viņiem katram uz galda stāvēja jauns grāmatas eksemplārs, skaista grāmata vizuāli, un mēs sākām ar to, ka mēs pataustījām šo grāmatu, pasmaržojām jaunu grāmatu, un tad mēs sākām lasīt. Un pēc tam, protams, sakoja visi šie stāsti par autoras iedvesmu un par to augustā stāstu. Tas jau ir kaut kas cits, un par to mēs noteikti arī parunāsim, bet manas sajūtas par šo grāmatu ir milzīgas mīlestības pilnas un arī pateicības. Es jūtu ļoti lielu pateicību, jo šī grāmata man atvēra sajūtu, ka ir kaut kur ir pasaulē mūsdienīga literatūra jauniešiem un bērniem, un tā ļoti daudz skolēns, kas bija skeptiski lasītāji vai arī nu, neticēja grāmatai kā foršam izklēdes veidam, pārliecināja, ka jā, tas ir kaut kas labs un interesants, un viņi spēj tam dzīvot līdzi. Tas ir mans garais ievads. Ko tu zināji par brīnumu?
Es zināju tavu sajūsmu, jo, nu, ko nu liekties, grāmata pie manis nonāca tieši tādai, kas bija vairāk kā dzirdējusi to, ka šī ir tava the grāmata. Un patiesībā grāmata manā plauktā, nu, atradās, es domāju, ka tu 3 gadiem tā tur gaidīja šo brīdi. Jā, es to biju iegādājusies noteikti pēc tava ieteikuma. Es neprasīju, kāpēc es to neizlasīju ātrāk. Vienkārši nesalikās puzles gabaliņi īstajā laikā un īstajā vietā. Bet es biju savā ziņā pārsteigta par šo grāmatu, jo laikā, kad es biju izskatus no lasītāja apretes, es biju noskatījusies filmu. Filma, kas ir iznākusi 2017. gadā. Es nezinu, man šķiet, ka es filmu redzēju kādus 3 gadus atpakaļ, ka to jau rādīja televīzijā, vai arī varbūt kādā no strāmēšanas vietnēm. Katrā ziņā mēs noskatījāmies vienreiz, un pēc tam skatījāmies kopā ar bērniem. Skatījāmies kopā ar bērniem, kuri nebija vēl skolas vecumā, un nu, par to mēs noteikti parunāsim pēc tam. Jā, viņiem ļoti, viņi labi uztvēra to, kas it kā, nu, ir lielākiem bērniem, jā, mēs par to ļoti daudz runājām. Bet jā, es par grāmatas eksistenci uzzināju tikai pēc filmas noskatīšanās, un es patiesībā gribēju, lai tā filma man aizmirstās, un tad es tā varu lasīt to grāmatu, it kā nezinot. Bet, nu, protams, ka visu redzēto izdzēst nevar. Un jā, nu, vienmēr noteikti iesaku grāmatas ne tikai šo, bet visu lasīt pirms filmas skatīšanās, lai sev pavērti to iespēju ieraudzīt pašam lietas un iztēloties. Bet jā, tāds, un jā, un patiesībā arī tava uzrunāšana un piedalīties raidierakstā tāpat bija tāds otrais pamudinājums šo grāmatu pacelt, izvilkt no plaukta, novietot augstākā līmenī, pilnīgi izlasīt, jo to, ko mēs pieminējām sarunas sākumā, Sinemons man, kad uzrunāja par piedalīšanos kino kā grāmatā projektā pastāvīgi, patiesībā pirmais aicinājums, kādēļ viņi man uzrunāja, bija paredzēts, ka filmu White Bird, kas ir, kā jau minēju, šīs te autors viens no grāmatas atzariem, bija plānots, man šķiet, ka jau augustā vai septembrī demonstrēt kino, bet no šis termiņš ir atlicies, un man šķiet, ka pirmsrāde ir paredzēta decembrī. Un tajā brīdī jau es sapratu, ok, labi, man pirmām kārtām ir jātiek pie grāmatas White Bird, kas latviski nav tulkota un Latvijā nekur nav nopērkama, bet pirms šīs grāmatas izlasīšanas, protams, man jāizlasa Brīnums, kas ir tā kā šīs tā stāsta pamats. Tā kā man bija dubultas pamudinājums pieķerties šai grāmatai.
Tā tad tu vispirms noskaties filmu, un tad tu lasīji grāmatu un vēlreiz skaties filmu, ja? Tas.
Jā, jā, principā tā, ka filmu tos 3 gadus atpakaļ es noskatījos divreiz. Vienreiz mēs vīru skatījāmies, otrreiz mēs skatījāmies ar bērniem. Tad, nu, pats vajag izlasīt grāmatu, kas ir tā kā pēc 3 gadu pauzītes, un vakarā es atkārtot noskatījos filmu, kā man ir izveidojusies ļoti cieša saikne ar šo projektu.
Nu, re, man ir līdzīgi, jo es savukārt pirms tiem dažiem gadiem skolas laikā, tas bija 2016. gads apmēram, jā, es divreiz izlasīju grāmatu, tad kaut kad es noskatījos filmu, un tagad, kad mēs gatavojāmies šai sarunai, es svētdienā noskatījos filmu, un šajās dienās līdz sarunai centos vēl paspēt izlasīt, vēlreiz pārlasīt grāmatu trešo reizi. Tā kā, nu jā, mums ir attiecības ar šo stāstu, bet kādas? Un jā, ar ko mēs sāksim? Mēs parunāsim par grāmatu, vai tu gribi varbūt par filmu vispirms runāt, kādu struktūru veidojam dramaturģiju šim visam?
Nu, patiesībā man šķiet, ka laikam jau, ja mēs runājam par abiem diviem, laikam pavisam atsevišķi mēs būs grūti runāt. Es domāju, ka mums ir, tā teikt, jālaiž pa diviem laukumiem uzreiz. Bet, nu jā, varbūt iesākumā nedaudz par pašu grāmatu, jo tomēr grāmatas ir mūsu lielā sirdslieta. Un kā jūs arī pieminēju, es, nu, neteiksim, ka es nožēloju, ka es filmu redzēju pirms tam, pirms izlasīju grāmatu, bet es noteikti būtu gribējusi grāmatu izlasīt pirms filmas, jo, protams, ka manā galvā lasot grāmatu, es jau redzēju Augiju, lai gan manī bija tāda ļoti pretrunīga sajūta, kāda es viņu redzu lasot grāmatu, bet manī visu laiku iebāžās iekšā tas tēls, kāds jau tas ir radīts filmā. Līdz ar to tas, nu, es neteicu, ka ļoti varbūt traucē, bet, nu, bija tāda Tāda divējāda sajūta, bet augīs šķiet bija vienīgais, kuru es tā kā redzēju kā divus tēlus, jo savukārt, lasot grāmatu, es neredzēju, lai gan es zināju, protams, kas ir galvenie tēli vecāki filmā, tos es kaut kā neredzēju, bet, nu, augīs, laikam, tik ļoti spilgts ar to savu ārienu un to savu iekšējo pasauli, ka, jā, to es redzēju tādās savās divās dimensijās, savu izdomāto un filmas tēlu radīto. Bet jā, pati grāmata, es tev arī pievienojos par to, ka man ir liels prieks, ka šādas grāmatas vispār ir pieejamas bērniem. Un man šķiet, ka Augīs, laikam, arī bija piektajā klasē sāka iet arī grāmatas norises notikumu laikā. Un es patiesībā gaidu to brīdi, kad es varēšu iedot arī savam vecākiem dēlam. Viņš gan šobrīd ir otrajā klasē, bet nu, viņš noteikti lasa. Dažu klašu augstāku literatūru, tā kā principā es domāju, ka es viņiem arī labprāt iedošu izlasīt, jo kas ir ļoti forša grāmatas tādā ārējā vizuālajā ziņā, kad nu, ir liela burta un viņi ir salasām un nu, gan liela un viņi tāda saprotam, nav tāda saspiesta, ka tā ir teiksim, bērnu jauniešu grāmatu pieaugušiem, kuriem tur ir ar lupu jāmēģina tikt cauri stāstam. Un grāmata nu, ir lieliska ar tieši to, to iekšējo pasauli, iekšējo sajūtu parādīšanu no dažādām pusēm, jo bieži vien tas, ko mēs nu, redzam ļoti uz ārnu, mēs jau nezinām, kas ir tajās iekšiņās cilvēkiem, ne tikai to tam, kuru apbižo un kurš ir citāds, bet arī tie, kā tie apkārtējie jūtas un tos iemeslus, kāpēc viņi rīkojās tā un ne citādi. Un jā, šī grāmata, manuprāt, un arī filma ir negribas lasīt grāmatu, es arī iesaku filmu noskatīties, ja nu, kāds nav īpaši liels lasītājs, jo tā un viennozīmīgi to skatīties kopā ar bērniem, jo šis ir lielisks veids, kā rosināt sarunu un parādīt to, ka nu, ne tikai to par vienu un otru pusi, bet arī to trešo pusi par to novērotāju, nu, ka tu nevari palikt malā un nu, vai tur klusi smīnētāji stūra, jo jebkura šī te tāda tava reakcija var ļoti, ļoti nodarīt pār tam, kurš nu, ļoti cenšas būt parasts bērns, kā Augijs pats arī sākumā pats saka, ka viņš ir tik neparasts, bet viņš tik ļoti, ļoti grib būt pavisam parasts. Tā kā, jā, es nezinu, tie, kas nav lasījuši grāmatu, nu, pavisam īsi ieskicējot, lai mēs nerunājam par to tā pamēlnot, tā teikt, pa tumsu. Augijs, jā, ir piedzimis ar diezgan nopietnu sejas defektu. Viņš ir citāds, un viņš savu visu laiku ir mācījies mājās, viņa mācījis mammu, un viņš piektajā klasē vecāk pamudināts, sajūtās gatavs doties skolā, un, protams, kad visu citādo bērnu šajā vecumā liela daļa, varbūt pat nevienmēr ļauni, bet ir nu, tādi uzkrītoši skatās un Augijs, protams, pie tā visa pieradis, bet viņš grib, lai viņu neviens drīzāk neievēro nekā ievēro. Un, protams, ka tur ir labie tēli, kas ir jaunie draugi un ir bulīngi, nevis bulīngi, bet bulijotāji, vai kā latviski pareizi apcēlāji. Tos nosaukt un jā, kā veidojas šīs attiecības un cik ļoti tas patiesībā Augīs ar savu personību parāda, cik ļoti svarīga ir tā iekšiņa, nevis āriņa. Un tas man šeit ir tās grāmatas sirds.
Jā, šis stāsts par Augustu, tas ir stāsts par dažādību un to, kā mēs to pieņemam. Un tas, kas man šajā grāmatā patika, viens no tādiem maziem, maziem elementiem, kas atkārtojās viss caur visai grāmatai, tas ir stāsts par skatieniem. Par to, kā viņš jūt šo skatienus pret sevi vērstus, jo nav iespējams neskatīties uz cilvēku, kas atšķiras. Un lasot par šo grāmatu, kā tā ir radusies, tu droši vien arī palasīji, varbūt atradīji autoras pieredzes stāstu, ka viņa šo grāmatu uzrakstīja pēc pašas pieredzes, un šie epizodi ir iekļauti gan grāmatā, gan filmā. Viņa bija saldējuma kafejnīcā vai veikalā kopā ar saviem diviem dēliem. Viens bija pieklusnieks, un viens bija vēl maziņš ratos sēdēja. Un tur viņa ieraudzīja meitenīti, kurai bija šis te sejas defekts, viņa stipri atšķīrās no citiem bērniem, un viens no viņas bērniem, laikam mazākais, sāka ļoti raudāt, Un tā vietā, lai viņa kā mamma to situāciju nolīdzinātu, viņa pati nobijās un visus savus bērnus paņēma un izskrēja burtiski laukā no šīs saldējuma kafejnīcas. Un šis gadījums autorei bija tāds, nu kā tāds pagrieziena punkts vai sitiens ar mietu pa galvu. Viņa ieraudzīja sevi no malas, viņa ieraudzīja, cik šausmīgi viņa rīkojusies šajā situācijā. Viņa uzrakstīja grāmatu Brīnums, kas ir viņas trešā grāmata. Pirms tam bija kaut kādas, šķiet, mazas bilžu grāmatiņas, bet Brīnums kļuva par, nu, tādu milzīgu fenomenu Amerikā. Ja paskatāmies, es sērfojot pa amerikāņu skolotāju mājaslapām un meklējot dažādus materiālus, atradu milzīgi daudz materiālu, kurus var izmantot stundās par šo grāmatu. Es arī pati kaut ko atradu un meklēju, izmantoju un arī pati veidoju. Nu, tas tiešām bija un, man liekas, joprojām ir milzīgs tāds fenomenāls stāsts, kuru skolotāji izmanto savā labā. Jo tur tiešām ir ļoti daudz morāles, ļoti daudz iespēju paskatīties no dažādiem aspektiem uz šo situāciju. Un jā, šie skatieni, kurus augsts jūt visu laiku pret sevi vērstus, un tas liek padomāt arī mums pašiem, jo skatienu tas motīvs, vispār grāmata ir interesanta ar to, ka tur ir vairāku varoņu redzējums iekļauts, ka tas nav tikai no augusta skatu punkta, bet jā, arī citi tēli stāsta. Es paskatos uz viņu, es nobīstos, es nespēju neskatīties, vai man kauns par to, kā es uz viņu skatos visu laiku, šie skatieni, un tā acis uz vāka, tas ir tik simboliski, jā. Un man tas ļoti daudz lika domāt pašai par sevi, kā es reaģētu tādā situācijā. Un es vispār, nu, neesmu nekā, nu, es nespēju iedomāties, ka es rīkoties citādāk, es noteikti tāpat skatītos vai novērstos, vai šī augusta tik pa laikam pieminētā milisekunda, kurā viņš saredz, kā tas cilvēks noreaģē. Viņš, lai kā cenšas nereaģēt, viņš tomēr noreaģē uz to seju, kas atšķiras no pārējiem bērniem vai cilvēkiem. Jā.
Un par to, ko tu šobrīd stāsti par skatienu un par reaģēšanu, man reizēm šķiet, ka tie bērni, viņi, nu, šajā gadījumā, protams, grāmatā tika parādīta arī tā negatīvā puse, bet ļoti bieži bērni nu, vienkārši skatās ar interesi, jo, nu, tāpat kā uz cilvēku ar zaļiem matiem, jo, nu, mājās vienam nav zaļu matu. Un es kādu laiciņu atpakaļ klausījos kādu audiogrammu par jaunu meiteni, kur mazā vecumā saslima ar vēzi, un viņa es pat nezinu, asins vēzi, neatceros vairāk, bet līdz ar to viņa nokļuva ratiņkrēslā, viņa vairs nespēja staigāt. Un tad viņa stāstīja, ka tieši šīs situācijas, ka bieži vien, protams, ka viņa tur, nu, principā viņa visā citādi mentāli viņa ir parasts cilvēks, bet ja viņas vienīgā atšķirība ir šis ratiņkrēsls, un ļoti bieži, jā, ka viņi stāv kaut kādās rindās vai kaut kur, ka tur bērni skatās, no tāda interesa, ka tie vecāki ir tie, kas tur neskaties, velk prom un tur nelūri un tā tālāk. Un šī bija, īsumā, tā kā, nu, šo grāmatu lasīju, klausījos pirms Brīnuma, bija tāds mans arī bomas pa galvu, kad es nedrīkst tā būt, jo tas bērns skatās ar interesi, un tā meitene tajā grāmatā arī stāstīja, ka viņa daudz labprātāk gribētu, lai tas bērns pienāk klāt un paprasa, nu, kas tev ir noticis, jo viņa jau labprāt grib izstāstīt, nu, pat, teiksim, lai saprastu to, cik dažādi varbūt iemesli, lai nokļūtu ratiņkrēslā, un ka tas nav nekas, nu, ka dzīve ar to nebeidzās, un ka tas pat patiesībā ir daudz pamācošāk nekā to bērnu raut prom, jo tā tu viņam arī, nu, tā kā iepotē un vienkārši iekodē uz nākotni tieši to pašu sajūtu, ka viņš būs tas vecāks, kurš arī raus prom bērnu. Un tas, protams, vēl joprojām ir man tādā procesā, jo, nu, arī mēs, kad esam bijuši, mēs tieši ar jaunāko dēlu bijām vienā tādā rehabilitācijas kursā, tādā izgājām, un mums katru dienu gājām uz to dienas stacionāru, un tur, protams, ka tie bērni bija visi dažādākie. Un nu, arī ar garīgām atbildībām viņi nāk draudzēties, un viņi nāk runāties, protams, ka tu redz, ka viņi ir atšķirīgi. Un tajā brīdī es sev visu laiku teicu, nu, tādu, nu, vienkārši es biju tāds vērotājs no malas, es gribēju, lai viņi paši, nu, saprotu, kā, nu, kā komunicēt, lai tas mans bērns, kur vienkārši ieraugtu to citādo un kļūst pieņemošāks tieši ar to, ka viņš pats veido šīs attiecības, un pats ierauga, pats saprot, ka no šādiem cilvēkiem nav ne jābaidās, ne, es nezinu, jāskrien prom un jānovēršās. Tas man tā kā mācoties pašai, tu tikai vari nodot to arī tālāk bērniem. Tā kā, jā, bieži iespējams, kad, ja tu to normāli pajautā, kā vienkārši tīra, nu, tiešām interesi tam bērnam, to vajag iedrošināt, jo, nu, teiksim, ja skolā ir kādi tādi citādi bērni, vienkārši atrunāties, jo tāda neievērošana, nu, varbūt arī var nodarīt pāri tam, kurš ir citādāks, viņš varbūt grib izstāstīt un kā viņš ir par tādu kļuvis, nu, protams, ja tas nav tur kā grāmatā, ja tur bieži vien tas ir pareicis, tur, hei, tu esi apdedis vai kas ar tevi noticis, kad, jā, tā arī mācīt to toleranci, jo šī grāmata, jā, tas, ko viņi arī, manuprāt, tiešām ļoti vai nu māca vai nostiprina toleranci un to pieņemšanu
Un mūsu
citādi.
sabiedrībā ar to ir milzīgas problēmas, milzīgas problēmas. Es nesen biju konferencē Vācijā un jā, mēs klausījāmies, kā uzstājas citi runātāji, un bija kāds runātājs no Polijas, kuram nebija tā labākā angļu valoda. Es iedomājos, ka, nu, tādā labi, varbūt ne pieaugušo konferencē, varbūt tā nebūtu, bet skolā es noteikti sāktu visi sačukstēties un iesmiet par šo atšķirīgo angļu valodu. Un iespējams arī kaut kur pieaugušie joprojām tā darītu. Es pilnīgi to varu iedomāties. Bet tur viss sēdēja un nebija ne mazākās reakcijas, ne mazākās mīne vai tāda kaut kādu skatienu par to, kā viņš runā un cik viņš jocīgi izklausās, nekā. Cilvēki, ja viņi nesaprata, viņi uzlika austiņus un tur bija tulkojums vācu valodā. Tad, jā, nu, nesaprata vācu valodu, tā bija viņa problēma. Bet vienkārši, jā, tā tolerance, tu pieņem citādo un atšķirīgo, tāpēc, ka tas tā ir. Un nu, godīgs jautājums, godīgi interesi ir daudz veselīgāk nekā smīnēšana, aprunāšana aiz muguras. Un to šī grāmata arī ļoti labi parāda. Tie, kas saņēma, kas spēja pieiet klāt augustam un godīgi pajautāt draudzīgi, klau, kas ar tevi noticis? Nu, kā draugs ir draugu? Vai tāds smieklīgā epizode sarunā ar augusta draugu Džeku, kur Džeks viņam saka, bet tu neskatījumā domājis par plastisko operāciju? Augusts viņam atbild. Kāds ir bija tā saruna? Tas bija tik smieklīgi, kā viņš norēģēja.
Pirmais brīdis bija, man liekas, ka viņš teica, ka tā kā, nē, kāpēc? Kāpēc es par to? Kāpēc, vai arī, neskatoties, man bija grāmatā un filmā bija atšķirīgi, jo man šķiet, ka vakardien filmā, kas skatījos, kad bija tāds, come on, man jau, tas ir tas labākais, ko šīs 40 operācijas jau ir izdarījušas, man jau ir bijušas plastiskās operācijas, tā kā,
jā,
nu,
jā.
Ka viņš humoru kaut kā, nu, vienkārši mēģina patsam vieglāk iziet cauri tai savai sāpei, un ja tā kā to arī saki, ja ir tā veselīgā un draudzīgā interese, un tas ir tāpat, kā es tā pievērtātu, nu, et, nu, šodien, nu, galīgi izties, nu, bēdīgi, nu, kā tu jūties, tev viss kārtībā, nu, tas ir tiešām ir tāds pats parasts jautājums, vai es nezinu, ai, tev iztās, nu, bijis slikts prizieres, nu, tā, nu, par jebko, nu, vienalga, nu, tādām, nu, tie tu to pajautā, tā, hei, nu, es tev jūtu līdzi, nu, bet, nu, tā dzīve ar to nebeidzās.
Jā,
Jā,
bet
tas.
Par humoru runājot, jā, Augustam ir šis brīnišķīgais humors, un grāmatā, vispār grāmatā bija ļoti maz vecāku. Man likās, ka salīdzinot filmā, vecāku bija vairāk, un tas viņu stāsts atklājās vairāk. Un ja es varu pateikt vienu lietu, kas man patika filmā labāk, tas bija tieši šis vecāku aspekts, palaižot bērnu uz skolu, un tur es riktīgi apraudājos tieši filmā, domājot par savu bērnu, kad mans bērniņš būs jāved uz skolu un jālaiž viņu meita, mana meita šajā lielajā rīklē, kur viņu varbūt apēdīs, varbūt viņa būs briesmonis, un tu nezini, kā vecāks neko darīt, nekā pareizi rīkoties vai kā viņu pasargāt. Tev nav ieroču, kā viņu pasargāt patiesībā, tikai tas, ko tu esi ieaudzinājis līdz tam. Un, jā, tu paliec tāds mazliet bezspēcīgs katru reizi, palaižot to bērnu uz skolu. Un tas filmā man ļoti patika, tas aspekts. Grāmatā es to tā ļoti nejūtu, un arī šo humoru, tēta humoru labāk es jūtu tieši filmā. Un runājot par humoru, jā, humors ir labākais veids, kā tikt pāri savām traumām. Un, jā, tā tas ir. Augusts to labi parāda, un arī tētis bieži vien joko par šīm visām lietām, jo, nu, ja mēs esam drūmi, tad to ir krietnīgi grūtāk pārdzīvot šo situāciju. Un tāds gaišums nāca no šīs ģimenes kopumā. Protams, tur ir arī viesis Augusta māsas stāsts, kurā ir ļoti daudz skumju.
Jā, patiesībā, nu, tas humors gan pieminot, man reizēm šķiet, ka tas tāds aizsargmēti, līdz kur tu uzvelc, protams, aizslēgt to savu patieso bēdu, bet nu, tas noteikti bieži vien, ja kurā situācijā jums dzīvē palīdz par sevi pasmijoties vai par kurām savām situācijām pasmijoties, padara to drusku vieglāku. Un savukārt par bērnu jautājumiem, mēs kādreiz nesen kādam no draugiem teicu, saku, man liekas, ka katram bērnam vajadzētu dot līdzi tādu kā instrukciju, kā rīkoties un psihologu kursus, lai tu spēj iziet cauri tām situācijām, jo reizēm tu vienkārši jūt, nu, jūties, ka tādu rokas nolaišas, ka tu nezini, kā darīt un kā dzīvot tālāk, jo tev nav šīs pamācības, kā pareizi, kā labāk. Par filmu runājot, un jā, par māsu, zini, es vakar skatījos, kad skatījos filmu, man šķiet, ka es, nu, protams, ka es apraudājos vairākas reizes, un man šķiet, ka es to augīju stāstu jau biju izsāpējusi grāmatā, bet mani tik ļoti skumdināja tā visa stāsts, protams, tas arī to grāmatā labu sajūtu, bet kaut kā vakar tas tik vizuāli, es nezinu, nu, man, nu, traki jau, kad, jā, tev ģimenē, tu mēģini, kā tur visur tik pieminēts, ka augīs ar sauli un visu ap viņu riņķo, un, kad, nu, skaidrs, ka bērns ar īpašām vajadzībām, vai kurš ir, vienkārši ir daudz slimo, vai kuram ir kaut kādas veselības problēmas, protams, ka viņš, tu viņu mēģini izglābt un pasargāt, bet, jā, nu, tas atkal ir stāsts par to vecāku spēju iziet tam cauri un saprast, kā pareizāk, lai tu to otru bērnu vienkārši neaizmirst un nu, nepazudini ar savu netīšo, nejaušo vienaldzību. Jo, protams, ka jā, nu, tas viss stāsts ar to, ka viņa bija tā ģimenes stiprā un pastāvīgā meita, kur tiek galā pati ar visu, vecākiem neko neprasa, palīdzēt skolā, un vienmēr ir teicamniece, lai tikai ar viņu nebūtu problēmas. Jo nu, tas viss arī, protams, ir savā ziņā viņas pašas var būt radīts, jo viņa skaidri saprata to, ka šis te augīja veselības stāvoklis ir gēnu, kā viņi teica, nevis gēnu, bet, nu, var sakot, medicīnas, vienkārši divi cilvēki pārnēsot vienu un to pašu hromosomu, savienojoties, rodās šāds cilvēks ar šādu sejas defektu, un ka viņa jutās vainīga, ka viņa ir vesela, jo pat labi viņa varēja būt nu, augīja vietā, respektīvi, nu, tā kā viņa vecāki varēja radīt arī tur piecus tādus bērnus ar šādām problēmām. Bet, jā, tas, laikam, es nezinu, kā to pareizi medicīniski sauc, bet, nu, šāda problēma esmu ļoti daudz, savukārt, lasot grāmatas par holokaustu, ļoti bieži izdzīvojušo stāstos, viņiem ir ļoti grūti dzīvot, jo viņi jūtas ļoti vainīgi par to, kāpēc viņi ir izdzīvojuši un visa viņa ģimene ir gājusi bojā, ka tas ir kaut kā, nu, viņos šausmīgi iekodējās un, jā, liedz dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, ne tikai tām šausmām, ko viņi pārdzīvojuši, bet tās viņu nosacītās veiksmes, ka viņi ir izdzīvojuši. Tā kā es domāju, jā, arī Vijai savā ziņā kaut kur šī tāda vainas apziņa nospēlē to, un jā, tad vecākiem pamanot to, ka, nu, hei, viņi taču pastāvīgi visu tiek galā, vienkārši nepamanīja tās viņas sāpes, un patiesībā pat, nu, jāsaka, kad dzīvē šis noteikti varēja atrisināties daudz ļaunāk nekā tas atrisinājās grāmatā, jo grāmatā, nu, protams, viņi vienkārši bija ļoti bēdīgi par to, ka vecāki galu galā beigās viņu nepamanīja, bet, nu, būsim godīgi, bieži vien tādi bērni, kurus neviens nepamanīja, un ārēji viņi parāda, ka viss ir ok, nu, diezgan pamatīgi var noiet no ceļa un satikt nepareizos cilvēkus un sākt lietot nepareizās lietas.
Kā tev liekas par šiem tiem paralēliem stāstiem, vai jeb iespēju sajust stāstu no cita varoņa, no cita tēla puses? Ja es pareizi atceros, filmā tas bija tikai augusts un vīja, vai ne? Tur nebija vairs, nu, vai bija arī Džeks vai Džulians? Ne, Džulians nebija Džeks. Kā tu atceries?
Džulians noteikti nebija, bet es tagad arī īstenībā domāju, man neskatoties liekas, ka bija trīs tie zipšņi, bet vai varbūt vienkārši pēdējā zipsnī, nu tā kā filmā tāds skatrs, kad līdzīgā grāmatas nodaļā, ka parādās, no kura perspektīvas tiek stāstīts, bet man laikam, lai gan bija man šeit Džeks, man šeit, ka bija tie brīdī, ka viņš gāja pēc tām ragavām,
Ah,
bija Džeks,
jā.
bija viņš
Pareizi,
arī.
jā. Un tad viņš atcerējās, ko viņš to situāciju skolā un Helovīnā. Jā, pareizi, pareizi. Bet kā tev liekas, cik ļoti tas atmaksājās gan grāmatā, gan filmā šīs te daudzās perspektīvas? Jo es teiktu, ka grāmatā man tas tīri labi patika, jo grāmata vispār ir iespēja iedzināties visā plašāk, bet filmā varbūt, ka es teiktu, ka man tas likās pārāk sadrumstaloti. Kā tu to sajūti?
Precīzi manas sajūtas. Man arī šķiet, ka grāmatā tas bija ļoti organiski uz notikumiem paskaties, jo pie tam vēl arī, nu, līdzīgi arī gan filmā, gan grāmatā bija mēģinājums, nu, tā kā filmā darīt ļoti līdzīgi kā grāmatā, ka, piņemsim, katrs tas tēls, tā kā bišķiņ arī ieiet otra tēla tajā pagātnes stāstījumā, tas viņi pārklājās, un tad atkal turpinās tas tāda kā nākotnes redzējums, šodienas notikumi. Grāmatā izcili, jo tas, manuprāt, tiešām ļoti labi palīdz tā kā ielūkoties tie iekšējā pasaulē, jo grāmatā man kaut kā šķiet, ka nav īpaši daudz dialogu, un tiešām vairāk ir tāda sajūtu parādīšana. Bet filmā, jā, man arī tas kaut kā nevisai šķita organiski. Varbūt drīzāk es būtu gribējis, ka tas paralēli tiek parādīts, nu, kaut kā, un tā kā neiekadrējot, nesakot, stop, tagad šis ir augusts, tā stop, tagad tā ir vija, ka tas kaut kā plūstoši paralēli varētu parādīties.
Asprātīgāk kaut kā.
Jā, nu, tas tā kā, zini, tāda sajūta, kad nokopēju no grāmatas, ieliku filmā viens pret vienu bez mērķa, un tad mēģināju risināt šo stāstu. Bet, jā, vispār es droši vien, ka mēs lēnu garu pievēršamies filmai, izmantot vienu lietu, ko es vēl gribēju piebilst arī scrollojot, meklējot informāciju vairāk par grāmatu un filmu, kas man ļoti patika, nu, kā autori mēdz ienest sevi grāmatā, jo, kā jau tu minēji, nu, tad šis te grāmata pēc būtības ir autoras tāda gandrīz vai atvainošanās notikumam un iedvesmu no kāda notikuma, bet man ļoti patika, ka Augī mamma ir ilustrātore un arī pati autora dzīvē ir ilustrātore, kas man liekas ļoti forši, ka tu tā kā atstāji savu nospiedumu kaut kur bišķiņ tālāk par savu personu.
Jā.
Bet par filmu, jā, man, es laikam no sākuma gribētu vispār par savu pārsteigumu vienu pieminēt, jo es iepriekš, nu, nebija to vispār savilkus kopā, bet vai tu zināji, ka galvenais aktieris ir spēlējis vēl divās grāmatu ekranizācijās?
Es tik dziļi nepapētīju, bet jā, es paskatījos, kas ir aktieris, un par to man arī būs maz stāstiņš, jā, bet stāsti par ekranizācijā.
Es arī kādu laiku atpakaļ lasīju tādu grāmatu Istaba. Es tagad pēkšņi The
Ai,
Room.
jā.
Un īstenībā pēc tam es tikai tagad skatoties vakar vēlreiz filmu, sapratu, ka tā balss ir tik nenormāli izteiksmīga, jo grāmatā un filmā ar tādu pašu nosaukumu Istaba, kur tā tad neiedzināšu stāstu, droši vien daudz nav lasījuši, bet, nu, kaut kas līdzīgs savā ziņā mīļajam bērnam, tie, kas ir lasījuši tādā jaunā grāmatā, vairāk zina cilvēki. Jā, viņš bija, nu, faktiski arī viens no, nu, galvenajiem tēliem kopā ar savu mammu, un viņam tik izteiksmīga balss, ka, protams, ka seja ir ļoti pārveidota brīnumā, bet pēc tās balss man ļoti labi atpazīt. Un jā, tas man bija liels pārsteigums, un vēl viena filma. To gan es neesmu neredzējis, man nav nejausmas, cik galvens vai negalvens tēls viņš ir šajā filmā, ir Stephen Kinga filma Doktors Miegs. Tā kā tā ir laikam viena viņa debijām uz ekrāniem, bet jā, to es nebiju vispār iedomājusies, ka viņš man kaut kā pēc tā tēlojuma šķita, ka viņš tik, nu, tāds nevainīgs, bet nu, laikam jau labs aktieris piedzimst un spēj parādīt sevi labākajā gaismā arī
Jā.
dažādi.
Man ir īsts stāsts savukārt par režisoru, par Stīvenu Čbokski. Ļoti ir grūti izrunāt viņa uzvārdu, jo viņš savukārt, jā, ir radījis šo filmu pēc grāmatas, un vēl viena viņa grāmatas ekranizācija ir viņa paša romāna, Čārlīs Mālāstāvētājs. Tas ir latviski arī izlasāms šis romāns, angļu valodā romāns, un filma saucas Perks of Being a Wallflower. Iespējams, ka tā, bet varbūt es kļūdos. Katrā ziņā visas filmas un grāmatas, ko mēs te pieminam, tas būs arī sērijas aprakstā. Un tas ir stāsts par pusaudžiem. Un tāds ļoti drosmīgs, mazliet varbūt provocējošs, bet jā, iesaku droši lasīt un skatīties arī šo filmu. Man īstenībā filma pat tīri diezgan labi patika. Grāmatu netik ļoti viegli lasījās, kā filma skatījās.
Šis
Jā.
man bija liels pārsteigums, jo es arī redzēju šo informāciju. Man, es nezinu, es man šeit neesmu nekad iepriekš redzējusi, ka grāmatas autors pats režisētu savu filmu. Tas nu, liekas, ja kāds vēl zina kādu tādu šādu tā teikt, projektu, varat
Jā.
padalīties. Bija pilnīgs jaunums. Un, jā, es neesmu redzējis ne filmu, ne grāmatu. Grāmatu, protams, man jau arī ir kaut kad pēc daudziem ieteikumiem ir sagādāt un gaida droši vien atkal īsto brīdi, kad es tai pieķeršos. Bet, ko es arī nezināju, nu, filmās ir ļoti labi aktieri. Un viens, kas ir netik galvenā lomā, ir Nīne Dobreva. Es nezinu, cik daudziem šis vārds kaut ko izsaka. Man ļoti patika tā aktrise, jo es vienu brīdi biju aptrakusi ar seriālu Vampīra dienas grāmatas.
Kur
Un
viņa
man
bija?
ļoti.
Es viņu neredzēju.
Nezinu, kur viņa tā viņa atrada, ka viņa tur spēlēja. Es nezinu, kur. Nu, viņa noteikti nebija nekāda ļoti galvena loma, nekāda tāda, teikt, pirmā plāna, bet, jā, es
Trešā
nebiju redzējis.
plāna.
Viņa bija kāds no tiem malā stāvētājiem kaut kur aiz Čārlī, iespējams. Bet jā, tas man vispār, un vēl, ko es arī, kad par šo, šī filmu ļoti interesē, meklējot par to informāciju, un cik interesanti, ka tās tie grāmatu, kaut ko tās grāmatas visu laužās ārā, kuras meklē to informāciju, izrādās savukārt vēl viens no varoņiem, es tagad domāju, es nezinu, es tagad precīzi nemācošu pateikt, Ezra Millers. Es nezinu, ko viņš attēlo filmā par Čārlīs Mālāstāvētājs, bet izrādās savukārt viņš ir attēlo arī dāvano varoni filmā We Need to Talk About Kevin. Es nezinu, vai Latvijā tā ir pieejama. Tā savukārt filma arī ir balstīta uz grāmatu ar tādu pašu nosaukumu. Un šo grāmatu kaut kā ļoti atceros daudz cilājušo nosaukumu brīdī, kad bija pirmais lielais hypes par grāmatu The Push, kas nu, jau latviski ir tulkota krustojums. Jo es saprotu, es neesmu lasījis šo grāmatu, bet es saprotu, ka tur ir kaut kā drusku līdzīgs šis stāsts par šo puisēnu Kevinu, kurš ir nevar saprast, vai viņš ir tiešām ļauns, vai nu, es laikam nevaru ļoti daudz dokumentēt, bet, protams, grāmatas esmu sagādājis sev un neesmu lasījis. Tā kā, jā, šis ir interesanti, ka tie iespējams, ka aktieri, kurus izvēlās grāmatu ekranizācijās, paši piesauc sev šādus projektus, jo viņi parādās arī dažādos projektos, kas ir ekranizēti.
Savukārt, grāmatā Brīnums vecāku lomas spēlē Džūlija Roberts, izslavēta aktrise, un tētis ir Ovens Vilsons, arī nu, tādas Holivudas zvaigznes. Šādā jā, feel good filmā un grāmatā, man liekas, arī ir tāda īsta feel good. Tā labā sajūta, kas pārņem gan pēc grāmatas, gan pēc filmas noskatīšanās, tas ir tāds siltums un mīlums. Ja šķiet, ka tēma ir ļoti smaga, tad patiesībā viss ir par to, lai mēs sajustos labi beigās, jo tas pacelājums ir milzīgs. Bet jā, par filmu. Ko tu vēl vari pastāstīt tieši par filmu un par savām sajūtām skatoties, kas tev patika, kas nepatika, vai vēl varbūt kādi komentāri?
Patiesībā tas tieši tas, ko tu pieminēji par filmas galvenajiem tēliem. Es joprojām netieku gudra, vai man, protams, visu cieņu man ļoti patīk aktris Julija Roberts un Vilsons. Nu, es neteiktu, ka es esmu liela fane, bet, nu, tajās romantiskajās komēdijās, nu, viņš tur iedarās ar savu tādu, savu jokotāju šarmu. Bet es īsti nevaru saprast, vai tas, ka tik lieli aktieri spēlēja tādā filmā, kur mums vajadzēja tā kā sajust kā tādu ļoti savu, un ka tas tikpat labi var notikt mūsu blakus skolā, vai tas man netraucēja. Es, protams, saprotu iemeslus, kādēļ šāda liela aktiera tiek izvēlēta, un tomēr arī filma ir gana veiksmīga. Tā nav iekļuvusi ar saviem, tā cik nu tur bija viņiem, man liekas, 306 miljoni bija kasas ieņēmumi, kas ir gana daudz, bet nu 200. vietā topā viņa nav iekļuvusi, jo tur ir tādi grandi ar miljardos mērāmiem ieņēmumiem, bet filma tiek uzskatīta par ļoti veiksmīgu un arī kritiķi labi novērtēta, un protams, kad viena no atslēgām ir ne tikai ārkārtīgi aizkustinošais stāsts, bet arī lieliski aktieri. Bet no stāsta sajūšanas es iespējams būtu gribējusi, lai tur ir tādi aktieri, kuri man neko neizsaka, lai es vēl vairāk sajustos, ka, nu, hei, šāda situācija var būt jebkur mums blakus. Kā tu jūties par galvenajiem aktieriem?
Man kaut kā tas netraucēja. Man vienmēr ir priecīgi redzēt pazīstamas sejas filmās. Un man šķiet, ka Džūlija Roberts, es viņu vispār neredzu kā tādu nu, spīdīgu spožu. Viņai tik lieliski izdevās radīt šo vienkāršās mammas tēlu, kas ir mazliet pārstrādājusies, kas ir sanervozējusies, bet tajā pašā laikā viņa beidzot ir gatava atgūt arī sevi. Ļoti skaisti izceļas šis mammas stāsts par to, ka viņa ir sākusi rakstīt disertāciju. Man liekas, ka es neatceros, vai tas varbūt grāmatā tas bija vienā teikumā parādīts, uzrakstīts, bet šeit jā, ka viņa atgūst to savu iesākto disertāciju un raksta. Man tiešām netraucē šīs zvaigznes galvenajās lomās, bet vecāku lomās. Bet tas, par ko īsnībā mēs varam padiskutēt, un es gribētu dzirdēt tavas domas par puisēnu, Augusta tēlotāju, bet vairāk no tāda aspekta, ka šis puika, viņš ir parasts puika, viņam nav. Šim aktierim nav sejas defektu. Viņam tika liktas diezgan lielas pamatīgas grima kārtas, lai viņš atbilstu vismaz attāli tam, ko autori ir paredzējuši grāmatā. Un kā es lasīju, es sapratu, ka, nu jā, loģiski viņš tajā laikā vēl bija bērns, viņam nebija pilngadība iestājusies, līdz ar to viņš dienā varēja strādāt attiecīgi tikai 9 stundas, un daļa to stundu aizgāja viņu grimējot, un šķiet, ka filma pat dabūja kādu Oskara nomināciju par grimu. Bet tas aspekts, ko es izlasīju vienā rakstā, ir par to, vai tas ir godīgi, ka šis te tēls, kam ir sejas defekti, tiek attēlots, nu, ar grīma palīdzību. Kāpēc filmas autori neatrada bērnu, kam būtu šādi, nu, patiesībā viņš dzīvotu tādu dzīvi ar sejas defektiem? Un kāpēc, jā, viņi izvēlējās tomēr grimēt šo rakstu, par kuru es runāju, to rakstīja sieviete, kurai pašai ir šī tā slimība vai sindroms. Grūti runāt par to, jo nekas jau netiek nosaukts konkrētos vārdos, bet jā, viņai ir šie sejas defekti, un viņa ir uzrakstījusi rakstu, ka viņa jūtas patiesībā nevis iedvesmota pēc šīs stāsta, pēc tieši par filmu runājot, bet drīzāk vēl vairāk marginalizēta, jo tas, ka viņi skaidrs ir tas, ka šie cilvēki ikdienā sajūt milzīgu spiedienu, milzīgu daudz skatienu, bulijošanu un aprunāšanu. Un ja vēl filmā tiek paņemts aktieris, viņš nogrimēts, nevis paņems dzīvs tāds cilvēks, tādējādi izceļot šo tēmu, jā, tad viņi jutās mazliet tā kā aizvainota. Ko tu par to domā? Un skaidrs, ka mēs, tas, ka mēs par to runājam, tas ir apmēram tā, kā divi baltādaini cilvēki runā par nu, citas rases pārstāvi problēmām, jo mūs tas neskar, mēs to nesajūtam, varbūt tā, kā to sajūt šie cilvēki, bet tas ir tāds diskusijas vērts jautājums, jā. Vai tas aizskar varbūt mūsu sirdis vai neaizskar? Varbūt mēs no tāda aspekta varam parunāt.
Nu, zini, es uzreiz kaut kā par to domāju vairāk no tāda tehniskā un loģiskā aspekta, jo, nu, tikpat labi, tad, es nezinu, filmā, kur mēs runājam par bērnu zaudēšanu, mums būtu obligāti jāsmeklē sievieti, kur patiešām ir zaudējis bērnu. Nu, restīvi, ir bijis neveiksmīga grūtniecība. Nu, un vai, es nezinu, es tiešām neesmu interesējusies un lūkojusies šādā virzienā, bet es tiešām nezinu, vai šādi bērni ar sejas defektiem, pirmām kārtām, vai viņiem vispār ir aktieru dotības. Nu, tas, man liekas, ir tāds vispār ārkārtīgi izaicinošs vispār pie tāda, cilvēku atrast, vispār jau piemērots aktierus atrast, izvēlēties, es domāju, ka ir gana izaicinoši, bet atrast bērnu ar sejas defektu, lai tas spēlētu galveno lomu, man šeit ir ārkārtīgi sarežģīti, un es tur neko sliktu nesredzu, ņemt aktieru, kurš spēj iznest šo lomu. Cits tās varbūt, ja būtu es nezinu, filma par cilvēku ar īpašām vajadzībām, kurš tiešām nevar, viņus un nevar staigāt, un ka mēs paņemtu aktieru, kurš tiešām ir kļūst par invalīdu, jo, nu, tas tā kā nebūtu tik ļoti liels izaicinājums, iespējams, nu, pieaugušā vecumā, bet atrast bērnu. Es nezinu, man tas tā bišķiņ izklausās, es man liekas zinu to rakstu, par ko tu runājies, tā pavisam diagonāli pārskaitam pāri, un šis man drusiņ izklausās, nu, pēc tā, nu, tādas sāpes kaut kādas, ka tas cilvēks pats, kurš vienkārši ir tāds, un viņš ārkārtīgi pārdzīvo, un man kā cilvēkam, kurš nevar to saskaist, man tas neliekas, nu, kaut kas tāds, ka, teiksim, izvēle ņemt galveno, par galveno tā aktieri izvēlēties vienkārši cilvēku, vienkārši aktieri. Tev
Jā,
šķiet...
jā, nu, es arī lasīju to rakstu, un, protams, kā jau es minēju, ir grūti to objektīvi novērtēt, jo mēs vienkārši to nejūtam un mēs to neesam piedzīvojuši. Mēs nezinām, kā ir dzīvot ar lielām atšķirībām, nu, jā, kā dzīvot atšķiroties. Bet katrā medusmucā ir kaut kur kāda darbas karote un reizēm vīns tiek atšķaidīts ar ūdeni. Un interesanti, ka mūsu brīvajā laikmetā tiešām mēs varam izteikties brīvi par visu, ko mēs redzam un jūtam, un to aspektu, kā redzēt šo stāstu par augustu, ir tik daudz, un tiešām nu, to diedziņu, ko vilkt, ir tūkstošiem iespējams, un to arī grāmata parāda. Un ar citu, autore ir, to jau Ieva minēja, ir uzrakstījusi arī vairākus turpinājumus, un ja jums gribas palasīt, kāds ir Džulianas stāsts, un Džulians šajā grāmatā pārstāv to tumšo pusi, viņš ir tas galvenais ļaundaris grāmatā un filmā. Ja jums gribas uzzināt arī Šarlotes stāstu, no Šarlotes savukārt ir šī meitenē, kas parādās varbūt vairāk sākumā, viņa ir viena no augsta klases biedrenēm, tāda ļoti spridzīga, tāda runātīga un muzikālā. Un trešais ir arī Kristofera stāsts, tas ir augusta bērnības draugs, un tad, kad jā, viņš tur pārcēlās, tad viņi vairs tik bieži nesatikās. Un šie trīs stāsti ir grāmatā Augusts un es, angļu valodā Ogi and me, latviski nav tulkot, bet es esmu dzirdējis komentārus, ka Džuliana stāsts, šī grāmata par Džulianu, ir vēl spēcīgāka par pašu brīnumu. Neesmu lasījusi, man nav viedokļi, bet tādas ziņas es esmu dzirdējis no lieliem lasītājiem, kuru viedokli es diezgan uzticos. Tā kā, ja jums kaut kur ir iespēja dabūt šo te Džuliana stāstu vai noklausīties audiogramatā vai palasīt, tad varbūt, ka ir vērts, jo Skaidrs, ka ik viens ļaundaris, nu, tur apakšā ir kārtas traumu un sāpju, un tas ir iezīmējās diezgan labi gan grāmatā, gan filmā. Šie vecāki, kas izskatījās ne īpaši silti attiecībā pret Džulianu, un nu, vēl viens stāstīņš, ko paritināt un par kuru padomāt.
Jā, es tieši arī tieši par Džulianu arī iedomājos, jo patiesībā, nu, kā tu arī saki, tas viņš bija šis negatīvais tēls, un patiesībā filmā tas grāmatā man šeit tik ļoti, pat, nu, to varēja nojaust, ka viņš nav izvēlējies par tādu kļūdu, bet tas noteikti nāk no ģimenes, bet filmā bija viens ļoti izteiksmīgs skats tajā brīdī, kad pēc tā kaut nevis pēc skatuma, bet jau pašās beigās, ka viņi bija tajā, kad vecāki izsauca skolu, un viņu, Džulija, nu, bija direktors, pieņēma lēmumu izslēgt uz 2 dienām, un kad tā vecāka attieksme bija tik briesmīga un aroganta, un kad Džulijans direktoram teica, ka viņš ļoti, ļoti nožēlo, un ka viņam ļoti patīk, nu, jā, viņš teica, ka viņam patīk šī skola, jo vecāki bija, apmēram, teikuši, ka man ir tik daudz paziņas un naudas, un es to bērnu šeit vairāk nevedīšu, un, apmēram, gatavu skolu izputināt, bet ka tas bērns iekšēji, ka viņš vienkārši kaut kādā veidā reflektē to vecāku, kaut kādu iepotēto, es pat nezinu, briesmīgo attieksmi, un iekšēji, nu, viņš jau ir patiesībā labs, tikai nezinu, netiek tuši vien galā tām savām emocijām, un tāpēc man ir ļoti liela interese. Es neesmu tikus un neizlasīšu grāmatu, ko tu minēji, bet es noteikti drīzumā izlasīšu grafisko noveli, šo te komiksu, White Bird, kas arī ir Julianas stāsts, tāpēc es nezinu, sanāk, viņš tā kā divās grāmatās figurē, bet šeit vairāk par, es saprotu, ka viņa vecmāmiņa ir ebrejiete, kura izglāba vai vectētiņš, katrā ziņā kāds no vecākiem, un viņš izdzīvoja pateicoties tikai citu cilvēku labsirdībai, un tā kā es saprotu, ka tur ir risināts dialogs, kur kāds šis vecmāmiņa šeit tad stāsta un mēģina, nu, parādīt to, ka tā labestība ir sevī jāatklāj, un ka jā, tikai tādā veidā var dzīvot pilnvērtīgi, un ļaunums nevienam neko labu nenesīs. Es esmu ļoti, ļoti interesēta īstenībā izlasīt šo grāmatu, šo grafisko noveli, kas ir ļoti skaista grāmata, un es ļoti, ļoti ceru, ka tomēr tiks iztulkots arī pārējās daļas šai grāmatai, pat ne daļas, bet tās pat nav kā turpinājums, tas ir, kā jūs minēju, tas ir kā atzars, tas jau neparāda augīja. Es vienu brīdi, tā kā es pirmo reizi ieraudzīju to, ka autorei ir vēl grāmatas saistītas ar šo ar brīnumu, es pat no vienas puses cerēju, ka tas būs turpinājums augīgs izaugot, bet nē, tie, jā, tādi atzari vairāk par šo pašu situāciju, tikai no dažādiem skatu punktiem.
Parunājam par stāvu ovācijām. Man šķiet, ka šīs grāmatas un arī filmas viens no skaistākajiem mirkļiem ir pašas beigas. Un es atceros, kā es burtiski aizelsusies, man liekas, raudāju, tad, kad es pirmo reizi lasīju šo grāmatu un šo mirklī ar stāvu ovācijām. Un tas teikums, ka katram reiz dzīvē ir jāsajūt stāvu ovācijas vai jāpiedzīvo stāvu ovācijas, ka tu stāvi liela pūļa priekšā un visi tev aplaudē. Tas ir tik skaisti. Ieva, tu kādreiz esi ko tādu piedzīvojusi, jutusi?
Vai dieniņas? Nē, ja jau nevar tā uzreiz nosaukt, laikam, ka nē. Es nezinu, man kaut kā nav atmiņā, jā, tāds brīdis, bet jā, es domāju, ka tas, tu runā par Viju, kur viņa bija pēc teātra izrādes, ja pareizi saprotu to kadru, un
Es runāju arī par beigām, kur Augusts arī ir piedzīvojis šīs stāvu ovācijas.
jo man pirmais ienāca vēl prātā Vijas stāsts, kur viņi arī pēc izrādes saņēma šīs stāvu ovācijas, kur man tas bija, ka vecāki viņu ieraudzīja, sevišķi mamma, nu, viņu redzēja, bet vienmēr prioritāri bija Augusts, un es, ka tas tāds brīdis, un arī tās stāvu ovācijas par Augustu bija tāds brīdis, ka, zinām, man patīk tāds teiciens, ka vecāki bieži vien nespēja pārgriezt nabasaiti ar saviem bērniem, kuriem arī ir 20 un 30 gadi, un, protams, kad, ja tev bērns ir ar īpašām vajadzībām vai ar veselības problēmām, ka šo nabasaiti iedomā to pārgriezt daudz grūtāk, un man šķiet, ka šīs divas stāvu ovācijas Augusta gadījumā bija kā tāda nabasaites pārgriešana, un mamma redzēja, ok, ar viņu viss būs kārtībā, Viņš pats var veidot savu dzīvi. Man nav viņš tā kā visur aiz rokas jāizved un jānorāda, ar ko draudzēties, ko nedraudzēties un kā izturēties. Un savukārt pēc izrādes, kur bija laimīgas pēdiņās sagadīšanās dēļ, varēja nospēlēt galveno lomu. Jā, šī bija tāda atkal savienošanās ar mammu, kur viņa ilgu laiku nav bijušas gan ciešas attiecības, jo man ārkārtīgi aizkustinoši šķita šis viens dialogs viesa ar vecmāmiņu, jo viņa vienmēr teikusi, nu, tā kā izcēla to, ka viņas cilvēks ir vecmāmiņa, vecmāmiņa jau ir nomirusi. Un kad vecmāmiņa bija tas viens cilvēks, kur teica, es tevi redzu, jo Augustam ir daudz citas argeņģeļi, bet tu man esi vismīļākā un es tevi redzu, un tajā brīdī tad bija pieredus to, ka viss riņķo ap Augustu, bija ļoti pārsteigts, kā tad tas tā var būt, ka tagad es tevi esmu mīļāka un ka tu mani redzi. Un katram bērnam ir vajadzīgs ne tikai tās stāvvācijas, bet tas cilvēks, kurš viņam stāv aiz muguras un ļoti, ļoti tic un patiešām ierauga viņu. Jā.
Atkal par skatieniem, vai ne? Augusts, kurš visu mūžu ir baidies no šiem skatieniem un bija, kura beidzot jūtas saredzēta un pamanīta par skatieniem, ko mēs jūtam un nejūtam, ko mēs gribam just un no kuriem baidāmies. Jā.
Nu, katrā ziņā grāmata viennozīmīgi ir tā, bet, un arī filma, vispār, nu, stāsts pēc būtības, nav pat runa par mākslas darbu izpausmas veidu, bet mākslas darbs pēc būtības ir tas, kurš atstāja ļoti dzīves nospiedumus, un man ir bijušas sarunas ar citiem lasītājiem, kas ir teikuši, ka grāmatu vispār nav varējuši palasīt, te visu laiku jau miglojās cietas skatienas par netaisnību, par to, kas notiek apkārt, un tas noteikti, es domāju, 95% cilvēki, kas paņem šo grāmatu izlasīs, atstās ļoti dziļus nospiedumus jā, tādā emociju līmenī un sirds rajonā.
Jā, tā tas ir. Un joprojām, ja mēs jau tā kā virzāmies uz sarunas noslēgumu, tad gredzenveida kompozīcijas ietvaros, es varu atkal pieskarties savai skolas pieredzei šīs grāmatas kontekstā, kur jā, es tik ļoti, es negribētu teikt vārdu iemīlēties, ne, drīzāk, jā, iedvesmojos no skolotāja, kas ir šajā grāmatā, no šīta Brauna kunga un viņa mēneša teicieniem vai citātiem, kas man šķita tik lieliska ideja, un, protams, es to izmantoju arī savā klasē un savā skolas pieredzē. Es paņēmu dažus teicienus gan no šīs grāmatas, gan atradu kaut kādus savējos, un tas ir tik ļoti gudrs skolotāja gājiens, ka tu nevis tā atklāti moralizē, kad visa klase ir noliekusi galvu un saprot, ak, Dievs, mēs izdarījām kaut ko sliktu, bet man besī šī morāla, bet tu tādā gudrā veidā liec viņiem domāt par to, kas notiek apkārt viņu vidē, viņu pasaulē, šie te teicieni mēneša sākumā, un tad viņiem ir jāuzraksta, skolēniem jāuzraksta pārdomu darbs, un jā, tas ir tāds ļoti labs pedagoģisks paņēmiens metode, ko, ja klausās skolotāji, iesaku pamēģināt, izmantot šo savā klasē. Tas tiešām ir interesanti un tas liek domāt gan pašam skolotājiem, gan skolāniem.
Jā, labs skolotājs savā īstajā vietā esot, kaut kur es nesen to pieminēju, esot savā darbā nevis ar savu ķermeni, bet ar savu sirdi. Un gribot ne tikai pēc apmācību standartiem iemācīt to, kas pēc programmas, bet arī palīdzēt šiem bērniem izaugt par labiem cilvēkiem un pašiem domāt ir ļoti, ļoti liela vērtība.
Tā ir. Tātad, grāmatai Goodreads novērtējums ir 4,38, kas ir diezgan labi. Filmai novērtējums IMDb, tas ir šī tā ir filma platforma, ir 7,9, kas ir arī, es teikšu, diezgan labi. Nu, tāds virsvidējā. Kā mēs vērtējam grāmatu un filmu, un kā tad mēs katru balsosim? Vai mēs varam vispār nobalsot, kas ir labāka grāmata vai filma šajā reizē?
Zini, man laikam šoreiz, man gribās likt vienādību zīmi. Es nevaru laikam pateikt, vai filma bija labāka vai sliktāka par grāmatu, bet tas, ko es noteikti ieteiktu, ja mēs esam ieinteresējušies vai jau ir bijusi interese iepriekš un šī saruna, ko klausties, ir pastiprināta. Šo interesi par šo stāstu. Es noteikti ieteiktu sākt ar grāmatu, nevis ar filmu. Tikai tā iemesla dēļ, ka jūs noskatoties filmu, līdzīgi kā es, apzagsiet savu iztēli. Jo sevišķi par pašu stāstu es neteiktu, ka kaut kas ir ļoti daudz atšķirīgs, jo tiešām filma ir ļoti pietuvināta grāmatai, bet es vairāk domāju tieši par šo vizuālo tēlu. Jo, nu, jāsaka, pēc grāmatas es augiju redzu, negribu tā teikt, trakāku, bet nu, vēl ar nopietnākiem sejas defektiem. Un, protams, ka tā filma ir, filmā šis tēls tiek tomēr, es nezinu, ja tā var teikt, pasniegts pieklājīgākā veidā, lai neaizbēdētu skatītājs no ekrāniem. O, jā, es nevaru izvēlēties šoreiz, vai man labāk patika filma vai grāmata. Man patika abi divi mākslas darbi, bet ar piezīmi ieteikums grāmata vispirms. Aija.
Jā, nu šis ir grūts gadījums. Es jau domāju par nākamo mūsu izvēli, kas man liekas arī būs ārkārtīgi sarežģīts. Es teiktu, ka grāmatu jums emocionāli un saturiski dos un liks sajust daudz vairāk. Es tā gribu apliecināt. Kā tas ir patiesībā, ja kāds ir lasījis un skatījies, droši rakstiet patiesībā mums vēstules un komentārus dusmīgus, kā jūs to jutāt, vai nedusmīgus. Man gribas teikt, ka grāmata dod vairāk. Izņemot, jā, varbūt šo vecāku aspektu, ko es sajūtu filmā un ko es varbūt netik ļoti sajūtu grāmatā. Es savu 1,3 dodu grāmatai un tad pārējo lielo balsi otro vieninieku filmai. Jā, man patika abi šie mākslas darbi. Bet grāmatā mana sirds ir mazliet vairāk. Un katru reizi, kad kāds bērns pasaka, ja es kādam stāstu par šo grāmatu, un kāds man pasaka, kā es jau redzēju filmu, tad man ir tāds dunc sirdī. Kā? Un tu netaisies lasīt. Nu, es jau redzēju filmu. Tā.
Grāmatas. Nu, patiesībā, jebkurā gadījumā es nezinu, vai manā dzīvē ir bijusi kaut viena pieredze, kad es būtu bijusi bēdīga, ka filmu, kas ir ekranizēta, esmu redzējusi, kā respektīvi neesmu izlasījusi grāmatu pirms tam. Jo man šķiet, ka grāmata vienmēr tev ļauj ieraudzīt vairāk. Jautājums laikam par to, vai filma būs laba, ir cik ļoti tas režisors, autors un visa šī radošā komanda paši iedziļinās jūtu un vai tas ir, nu, kā viņi paši sardz šo stāstu un kā to spēj pārnest uz ekrānu vai tas ir tāds tīrs peļņas savots un izspiest no stāsta atrast kaut ko to vienu kriksīti, kas noteikti no kā barosies, tā teikt, viņa naudas makma, kas ir tās tīs highlights, vai tomēr sajust to grāmatu un spēt to pārnest, cienot šo autoru. Jo tas arī ir īstenībā interesanti. Mums ir bijusi arī Level Up grāmatu klubā pēc grāmatas. Nē, toreiz mēs nebija tām, nebija menedžera grāmata, bet ir grāmata, tad Andra Bērziņam grāmata ir Svina Garša un ir arī teātra izrāda tādu pašu nosaukumu. Un tad mēs viņu bijām paaicinājuši uz sarunu par to, kā, nu, kādu viņam ir sajūta un ko viņš domā par to redzot savu radīto grāmatu uz teātru skatus un kā viņš jūt, vai tur viss ir pareizi, vai viss ir tā, kā viņš ir domājis. Un īstenībā šīs attiecības starp to grāmatas autoru un režisoru un tā kā tas veidos, tas ir vēl man šķiet pilnīgi atsevišķs stāsts. Jo viņš teica, ka nu, viņš tur nejaucās, viņam apmēram tā kā tas ir pilnīgi cits mākslas darbs un viņš tur nav klāt. Viņš atnāk, paskatās, Okay, izdarījāt tā, bet nu, ko tur es tur vairāk vietu? Es sev atļauju, esmu devis. Savukārt, par mācas piena filmu man bija saruna ar režisoru Kolmanu. Viņa stāstīja, ka viņa ļoti, ļoti ārkārtīgi lielā sasaistē strādājas ar Noriksten, un ka būtībā šī filma, nu, tas nav atrauts pavisam stāsts no grāmatas, un tā kā, tur tika pieņemti kopīgi lēmumi par tēlu vārdiem, kuru grāmatā nav tēliem vārdi, un filmā tiek piešķirti par notikumiem. Kā tos atspoguļot, jo tur arī viņas ir interesanti. Tu zini, kā šī grāmata ir būvēta, un kā filmā to parādīt, vai rādīt lineāri, vai tomēr rādīt to mētāšanos pa laikiem. Un šis ir arī stāsts par filmu Brīnums, nu, ka šeit ir pieņemts lēmums darīt tā kā grāmatā, atspoguļot tā tehniski kā grāmatā, tā filmā, nevis jā, kaut kādu mainīt to struktūru drusiņu. Tā kā, jā, šis var būt interesanti kādreiz dzirdēt, kā viņus par šo filmu, kā tad, kā veicās, vai grāmatas autori ir apmierināti ar to, ko mēs redzam uz kinoekrāniem vai uz televīzijas ekrāniem.
Jā, nu tad droši vien vēl ir daudz informācijas meklējamas un rokamas, bet mums šoreiz sanāca tie abi darbi tādi līdzvērtīgi, un es domāju, droši vien, ka mums jāpaņem kādu sliktāku grāmatu vai sliktāku filmu, lai tā diskusija veidojas tāda dinamiska, bet tas nebūs nākamreiz, jo oktobrī, par ko mēs runāsim oktobrī, šausmu un veļu mēnesī, Ieva.
Oktobrī mēs esam nolēmuši pakutināt savus nervus un arī uzklausām klausītāju ieteikumus, vēlmes runāt ne tikai par jauno, bet varbūt nedaudz noputējušo un fanfarām skanot. Nākamēnes mēs esam ieplānojuši lasīt Stephen Kinga Zaļo jūdzi un noskatīties, nu, ne jau vairs svaigo, bet brīnišķīgo filmu, kas ir balstīts šo grāmatu.
Jā, es jau tev rakstīju, ka es nesen Twitterī, vai tagad to sauc laikam Xeris, es nezinu, kā to pareizi vispār izrunāt, šo sociālo tīklu. Kā tad?
Xers,
Jā, tur bija jautājums, kas ir filma, kas jūsuprāt ir ļoti laba, bet tā ir tik traumatiska, ka jūs to otrreiz vairs nu, nespējat noskatīties, un vairākās atbildēs izskanēja zaļā jūdze. Un es lasu šo diskusiju un domāju, ak, Dievs, ai, kur tu esi iepinusies? Kaut gan vispār es filmu esmu redzējusi, un, protams, tā bija emocionāla un grūti skatāma, bet es neesmu lasījusi grāmatu. Un es no Stīvena Kinga patiesībā esmu lasījusi ļoti, ļoti maz. Tāpēc man ir interesants šis piedzīvojums, pārbaudījums, cik mēs tālu tiksim. To tad mēs redzēsim. Bet mēs aicinām klausītājus lasīt un skatīties līdzi, lai jums ir interesanti. Un ja jums ir varbūt kaut kādi viedokļi un sajūtas par šo grāmatu un filmu, rakstiet mums vēstules, ierakstiet audio ziņas. Tas varbūt jā, paplašinās arī mūsu viedokli un raidierakstu saturu.
Jā, es arī esmu priecīgi satraukta par mūsu nākamo mēneša grāmatu un filmu, jo filmas arī esmu redzējusi un vairāk kārt grāmatu esmu nomedījusi, jo uzreiz brīdiņa, ja jūs gribat šo grāmatu nopirkt, jums tas būs diezgan liels izaicinājums, jo grāmata ļoti reti ir atrodama lietoto grāmatu tirgu. Tad, ja tā ir pieejama par adekvātu cenu, tad jūs esat vinnējis zelta medaļu, bet grāmata tiešām ir ļoti grūti atrast, meklējot bibliotekās. Un jā, es jau līdz šim esmu dzirdējusi viedokli, ka filma ir labāka par grāmatu.
Lūk, mums būs varbūt pirmais tāds gadījums mūsu
Jā.
dzīvēs.
Jo, nu, es arī neesmu ļoti daudz ko lasījis no Kinga, bet Zaļā jūdze nav gluži tipiskākais viņa stāsts, jo viņš tā kā vairāk uz tam šausmām koncentrējās. Šis te vairāk tāda drāma, nezinu, kā to nosaukt, jā, tāds gabaliņš. Un redzēsim, redzēsim. Filma vai
Jā.
kino? Filma vai grāmata?
Filma vai grāmata? Nu ko, tad pagaidām liekam daudz punkti un sakām paldies par šo sarunu. Es saku paldies Ievai, un es ceru, ka Ieva saka paldies arī man.
Paldies.
Bet man šķiet, ka bija interesanti, un es ceru, ka klausītāji, ja jūs tiešām noklausījāties, tie, kas nav redzējuši un lasījuši grāmatu, es ceru, ka jums tagad ir interesē paskatīties, palasīt brīnumu. Paldies, un tiekamies citās lapusēs un ekrānos.
Paldies, tā.
Tā.